Čaute, čaute, čaute. Takže. Vítajte pri ďalšom dieli Na ceste za poéziou.
Vidíme sa, počujeme. Ča?
Áno, čau.
Čakaj, musím si utrieť čočku, ahoj.
Ahoj,
som bola nejaká zahmlená. Ahoj, čaute.
Tak, chvíľku môžeme počkať, kým sa pripájajú nejaký
naši. Začal dám hlasnejšie, lebo ťa nejak slabo počujem, ale dobre, ja som to mala potichu.
Dobre, super. Tak ešte raz ťa tu chcem medzi nami privítať. Som rada, že si prijala naše pozvanie do ďalšieho dielu Na ceste za poéziou. No a teda na začiatok by som ťa chcela predstaviť, keďže som dostala nejaké infošky o tvojich pôsobiskách, o tom, kde, čo momentálne robíš, kde všade si bola a musím povedať, že
momentálne nič nerobím. Momentálne nič nerobím, to je to.
Momentálne si u nás, čo je super. Takže
áno.
Vlastne robíš.
Žijem v online.
Tak, teda Miška je nielen herečka, ale aj moderátorka a speváčka podľa mojich informácií. A má dokonca kapelu. Ale o tom sa pobavíme neskôr, to mám pár otázok. Ale teda pôsobí hlavne v Mestskom divadle Trenčín, v divadle Red Cat Kabaret, v divadle La Comica, pravidelne spieva Bratislava Burlesk a ako si mi sama napísala, citujem, bola dlhoročným hlasom Rádia Express, ale momentálne svoju sústredenosť a vášeň venuje svojej kapele, s ktorou chystá debutový album. Miška študovala na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, odbor divadelná teória a kritika. Spolupracovala s divadlom Nude, Prešporským divadlom, Art teatrom. Absolvovala herecký kurz Švandovho divadla v Prahe pod vedením absolventa Moskovskej akadémie Sašu Minajeva. A aktuálne pripravuje muzikál Alica v nezávislej produkcii, ktorú zastrešuje Zrkadlový haj v Petržalke. No a okrem toho, samozrejme, Mišku môžeme počuť aj v reklamách, účinkuje v seriáloch a dokonca budúci rok, teda dokým prichádza aj celovečerný film Na prach, v ktorom stvárňuje postavu Magali po boku českej hviezdy Davida Švehlíka. Takže, Miška, ty sa posílala teda tak dosť.
Si sa nabiflila celý môj životopis.
Akože naozaj perfektné. Doplň ma, ak som niečo zabudla. Snažila som sa povedať všetko.
Si super. Dobre sa to počúvalo. Človek má pocit, že vlastne nie je taký zbytočný.
Mňa to naozaj teda ohromilo a zaujalo ma tam veľa vecí. Ale teda ja by som sa ťa chcela spýtať najprv, že možno, že je to taká klišé otázka, ale každý má svoju takú jedinečnú, originálnu cestu, ako sa dostane k tomu, čo robí, kde je teraz. A mňa teda zaujíma, že ako si sa dostala na túto umeleckú cestu, že či si mala, či ťa k tomu viedli rodičia, alebo v tebe skrsol tento, že ťa kopla múza a vedela si, že chceš spievať, hrať. Ako to bolo?
To je dobrá otázka. Musím trošku popremýšľať, že kde to vlastne vzniklo, ale ja myslím, že to bolo také prirodzené navrstvovanie sa, ale úplne, že základný, že úplne, že prvá myšlienka vznikla. Bože, to je vtipné, teraz som si na to spomenula, že vlastne asi odtiaľ to pramení. Ja mám staršiu sestru a o 6 rokov. A teda ja keď som bola, ja neviem, som mala 7 rokov, tak ona už do puberty išla pomaličky a my sme mali plnú detskú izbu bravíčok a takýchto vecí a takýchto časopisov čudných, ktorých nerozumela, ale moja sestra si na nich strašne fíčala. A ja som si raz listovala jedno takéto číslo. A tam bola fotografia jednej neuveriteľne krásnej brčkavej, tmavovlasej ženy a pritom bolo napísané, krásne sa usmievala a pritom bol napísaný nejaký titulok, že úsmiev za $1 000 000. A ja som sa do nej úplne zamilovala a začala som študovať, kto to je. A úplne to bolo, zrazu to bolo, že Cevák a moja modla, tak dámy a páni, to bola Natália Oreiro. Do ktorej som sa úplne, že na mňa na prvý pohľad zamilovala, keď som si prečítala, že úsmev za $1 000 000 a že ju chcel Hollywood a ona nechcela, lebo chcela robiť proste divadlo v Argentíne. A mne to vtedy tak nejako je, že toto ja chcem robiť, že ja chcem byť tiež takáto herečka. A tak nejak som prepadla úplnej vášni Natálii Oreiro, ale mala som asi nejakých 8-9 rokov, takže to bolo ešte také, že nič. Ale popri tom moja sestra chodila do Bratislavského detského zboru spievať na Gorkého pod vedením pani Elenky Šarajovej Kováčovej, čo bol akože veľmi taký etablovaný a dobrý zbor. A ja som veľmi chcela ísť tiež, ale bála som sa toho, že mama mi povie, že to chcem iba preto, lebo to aj moja staršia sestra robí. Tak som si vymyslela. Dovtedy som vôbec nespievala. Netušila som, nevedela som, že čo. A asi ani neviem, či som to niekedy skúšala, ale raz som prišla do školy a my sme vtedy skúšali nejakú besiedku alebo také niečo v kultúrnom dome. Prváci alebo druháci sme boli. A ja som prišla domov a povedala som mame, že ma tam niekto počul spievať a že by som mala začať niekam chodiť spievať. Že mi tam akože niekto odporúčil. Tak akože najväčšie klamstvo na svete. Úplne som sa bála, že mama to zistí. A mama, že no dobre teda, tak môžeš začať chodiť s Kristinkou, akože so segrou. Tak som išla normálne na konkurs, pani Jelenka ma zobrala, bola som druhý soprán. A sestru to časom prestalo baviť a ja som tam ostala chodiť sama a nakoniec som tam chodila krásnych 12 rokov.
Wow.
A, takže som si zažila taký ten zborový spev a bolo to strašne pre mňa fascinujúce a do toho tá Natália Oreiro, ktorá som zistila, že teda popri speve aj hrá a popri hraní aj spieva, ktorou som zistila, že sa to dá kombinovať, že môžeš byť aj to, aj to. Takže nejak tá vášeň stále stúpala a potom mi niekto povedal na základnej škole, 8. 9. sme už boli a ja som stále akoby spievala, ale s herectvom som nič nerobila dovtedy. A tak mi povedali, že však nech skúsim konzervatórium, že tam sa učí, tak ja som celá fascinovaná, že to sa aj učí niekde. Tak som sa prihlásila na prijímačky, aj na štátne, aj na cirkevné. A v podstate som nič iné ani nepripúšťala, že by akože to nevyšlo, alebo že nedala som si nikam inám prihlášky, ani som nevedela, že čo iné by som chcela robiť. Ja som bola proste zažratá do tohto. A zobrali ma aj tam, aj tam. A neskôr sa mi priznali, že na začiatku ma vzali iba kvôli spevu. Aj keď som sa potom neskôr, roky potom rozprávala s riaditeľom, s pánom Čermanom, tak mi vravel, že ja si mysleli, že herecky akože nič moc, že, lebo ja som nemala žiaden základ, nič, akurát som bola nejaká možno extrovertná, ale oni ma zobrali najmä kvôli spevu. No a potom polovici štúdia sa to nejako preklenulo a vlastne som začala o mnoho viac inklinovať práve k tomu herectvu, ktoré bolo v podstate druhoradé. A zrazu to tak nevaklo a nadobudla som, neviem, asi som objavila možno ten talent, ktorý tam bol niekde skrytý, takže som s tým musela pracovať. Nebolo to, že som sa narodila a bola som super.
Jasné.
Teda nie, že by som teraz bola, ale vieš, čo chcem povedať, že všetko je proste práca a tá cestička môže viesť cez hocčo.
Super, takže vlastne ty si sa dostala k herectvu cez spev, dá sa povedať tak jednoducho.
Áno, v podstate som netušila, že viem aj hrať, alebo že sa to niekde vo mne nachádza.
A zistila si, že sa to dá aj študovať teda, čo bolo super. Áno. A pokračovala si ďalej vlastne na výške, na VŠMU.
Áno, ale na výšku som išla skôr, tam som išla na teóriu a na kritiku, ale potom, čo ma v podstate nevzali na DAMU, ja som nechcela veľmi študovať herectvo tu. Ja som mala pocit, že konzervatóriu už akoby tie skills, ktoré chcem, alebo ktoré sú potrebné, mám. A viac, ako, nechcem teraz, aby to vyznelo nejak zvláštne, ale ja som sa nechcela kaziť už ďalšími nejakými prístupmi profesorov. Že pre mňa je herectvo sloboda a pokiaľ do istej miery ovládaš nejaké techniky a vieš pracovať s tým vnútrom, tak všetko akoby navyše môže aj poškodiť.
Mm-hmm.
Neviem, či mi úplne rozumieš, či to správne hovorím, ale možno ma niekto pochopí, že ako by som už nechcela ďalej študovať herectvo, povedala som si, jedna škola na herectvo mi stačí a to je proste 6-ročné štúdium. Takže som chcela ísť ďalej, akoby v tom divadle byť múdra a nie len proste, akoby možno aj zlomiť takéto klišé, že herečky sú hlúpe a iba sa vypytujú a nič nevedia. A ja som zrazu chcela vedieť, kto bol Stanislavský a chcela som proste rozumieť biomechanike a chcela som vedieť, o čom to je a čítať. Ale teda ešte tesne predtým som chcela ísť na to Damu, ale tam som chcela ísť na alternatívne divadlo.
Mm-hmm.
Lebo to bolo pre mňa tiež veľmi fascinujúce, že úplne iná odroda divadla a herectva v kombinácii s tým psychologickým realizmom, ktorý sa učí u nás. Toto bolo pre mňa veľmi akože príťažlivé, že by som vedela spojiť akoby dve rôzne techniky. No ale nakoniec ma tam nevzali, takže som bola z toho taká smutná, zlomená a myslela som si, že sa mi skončil život a že už až nikdy nebudem hrať. A až potom som sa vlastne dozvedela, že pár profesorov tam bolo názoru, že už mám ísť do divadla. Mm-hmm. Že už sa nemám akoby...
Aj nie, dobre, si tu naspäť.
No, tak napokon to vlastne všetko dobre dopadlo, lebo som sa vlastne dozvedela, že to nebolo o tom, že by som nebola pre nich atraktívna, lebo nemala v zásade nejaké skills ďalšie, s ktorými vedeli pracovať, ale naopak práve mali pocit, že už by som mala ísť do praxe. Že už stačilo štúdia v tomto smere a chodiť do praxe, lebo v praxi sa naučíš proste najviac. A tak som to prijala a tak som chcela ísť potom teda tú teóriu skúsiť. Aj tým, že som veľa písala a tam sa píše veľa recenzií a kritík. A
jasné.
Takže to bola pre mňa taká jasná voľba v podstate.
Super.
No.
A ináč v tomto si mi nahrala, keď si spomínala teda toho Stanislavského, že mňa veľmi zaujalo teda v tých poznámkach, čo si mi posielala o tebe, že si bola teda na hereckom kurze, ktorý viedol, ako by sa to dalo povedať, lektor, Saša Minajev, z tej Moskovskej akadémie. Tak to by ma veľmi zaujímalo a možno aj našich poslucháčov, že ako si sa tam dostala, aké bolo, aké skúsenosti si stadial, nabrala a tak porozprávaj nám o tom.
Tým, že ja som vlastne od asi zhruba od polovice štúdia na konzervatóriu som plánovala svoj život v Prahe, lebo ja som bola proste presvedčená o tom, že iná cesta nie existuje, ako ísť proste na Damu. A bol to obrovský môj sen, ktorého som sa veľmi ťažko vzdávala, ale dnes nič neľutujem, lebo proste všetko do seba zapadlo. Ale v tom čase som bola teda veľmi pražsky orientovaná, aj som... v podstate netušila, čo sa hráva u nás a v jednom kuse som bola v Prahe. A od toho, že som sa chcela učiť česky, aj som sa teda učila, aj som chodila normálne, že na kurz češtiny, aby som ho proste vedela dobre, lebo som sa chcela živiť proste herectvom a divadlom tam. Takže som tam pendlovala v podstate, každú chvíľu som bola v Prahe. Mám tam hrozne veľa priateľov a tak nejako som tam už bola pomaličky doma. No a tam som začala chodiť do divadiel, na rôzne inscenácie, zrazu som zistila, že jedno mesto môže mať 90 divadiel. My nemáme na celom Slovensku toľko divadiel, takže pre mňa to bolo, že ja som bola úplne vo vytržení v každej jednej malej kútici pre 50 ľudí až po národní všetko, čo sa dalo a takto som nasávala a pomaly akože z každého vreckového zarobeného, ja neviem, v Netcafe som kávu robila, aby som mala na vlak do Prahy. A boli to úžasné časy. A tam som sa vlastne zoznámila s mnohými, ktorí chodili kade tade po workshopoch, po kurzoch, tam hosťovali, tam sa učili. Aj na tom Damu, ono by človek nepovedal, ale keď ideš na príjmačky, tak tam sú v podstate príjmačky úplne na inej báze. A tam to druhé kolo trvá 4 dní, v rámci ktorého ty spolupracuješ s týmom ľudí. A to bola úžasná skúsenosť, lebo tie priateľstvá fungujú dodnes, ktoré som si tam vytvorila ako 19-ročná. A to bola vlastne aj cesta týmto, že som tam potom stretla cez zase niekoho, Hanku Vrbovú, ktorá robila v tom čase management alebo takéto niečo vo Švandiaku. A oni pred pár rokmi otvorili také, že štúdio Švandovho divadla, ktoré je určené práve akoby potenciálnym hercom, ktorých budú možno chcieť, potrebovať, využiť v nejakých inscenáciách. Zväčša tam sú študenti DAMU. No a vlastne oni otvorili taký, akože, taký, že pre verejnosť, že sa tam môže prihlásiť ktokoľvek. Ja som to okamžite využila s tým, keď som tam zbadala, že Saša Nejo, tak ja, že okamžite, lebo akože pokiaľ nemáš cestu do Ruska, tak je malá pravdepodobnosť, že prídeš do kontaktu do takéhoto úzkeho kontaktu s niekým, kto tú Moskovskú akadémiu naozaj vyštudoval a u akože úžasných, renomovaných pedagógov herectva. No, tak som tam začala chodiť a to bolo, prosím ťa, pekne, že dvakrát do týždňa a ja som pri tom študovala ešte a už som tuším aj v rádiu robila v Európe 2. Takže som tam chodila, že 4 hodiny cesta tam, kvôli hodine a pol. Wow. A 4 hodiny naspäť. A tak,
to si chodila takto na autočku?
Bez auta, normálne, že. A niekedy, že aj autobus bol lacnejší ako vlak, tak som sedela v autobuse 4,5 hodiny, 5 hodín, alebo proste rozmerdaná ona cesta do Brnenska. Ja som pre istotu išla aj o 2 hodiny skôr. No, proste psychopatka, ale hrozne mi to za to stalo. A ten Saša je... To je vo všetkej pokore, úcte a láske tak prepnutý človek, že to musíš zažiť. A učil nás rôzne techniky, ale skôr také až... Ja som čakala, že nás bude učiť nejaké akože vyslovene herecké veci. A on nás učil práve naopak veľmi akože... ako to nazvať? Cítenie druhého človeka v priestore. Rôznymi akože technikami, napríklad sme sa postavili takto 5 ľudia do radu, ďalší 5 sme boli vzadu a my 5, čo sme boli vzadu, sme sa otočili chrbtom a ďalší 5 sa na nás pozerali. A každý z tých 5, ktorý sa na nás pozeral, sa mal pozerať iba na jedného jediného človeka. A my sme mali začať cítiť jeho energiu, že sa na nás ten človek pozerá. Ako náhle si pocítila nejaký impuls, tak si sa mala otočiť so zatvorenými očami a kráčať za tou silou. Že jednoducho tá sila tej mysle mala akoby priviesť k tomu správnemu človeku. Bolo otázne, či ťa tak veľmi silno sa na teba ten človek sústredil, aby si cítila tú energiu a išla správnym smerom. Zároveň ty si musel... Bolo to super. A dá sa to.
Wow. Super. Tak toto sú zase úplne iné prístupy a ja teda, mne sa tieto veci páčia tiež a podobne sme vlastne tvorili aj s našou režisérkou, respektíve sme mali takéto všelijaké, neviem, ako to povedať, takéto kurzy alebo teda takéto rozcvičky. A určite je to teda veľmi zaujímavé a úprimne ti závidím, že si to takto mohla absolvovať aj s niekým zo zahraničia. Že zase to mohlo byť úplne o inom. A ešte keď hovoríš, že bol tak asi že správne prepnutý, tak to musel byť naozaj zážitok aj z toho človeka, aj z toho celého.
Ale to už potom zakázalo akože k vesmírnym lidem, takže neviem, či úplne správne, že on je veľmi zvláštny človek, ale fantastický herec zase, vieš, robí, aj keď, no, každý má svoje.
Super. No, ja by som sa chcela dostať aj k tomu čítaniu nášmu, ktorému, teda som ti hovorila, že či by si si pre nás pripravila nejaký úryvok alebo nejaký textík. Neviem, či máš vybrať tú poéziu alebo prózu. Alebo teda...
Vieš čo? Tak som si ja námatkovo, že čo ja mám že čo ja mám rada, ale teda ja asi skôr próza. Ale z poézie by som, keby si chcela, tak mi teraz, to som hovorila za tú našu kapelu, tak my to si píšeme vlastné veci. A pre mňa sú tieto texty, ktoré človek tvorí v nejakom procese a si účastný toho procesu, sú pre mňa o mnoho, neviem, proste sebecky hodnotnejšie. Čiže ak poéziu, tak by som možno nejaký text našej piesne ti prečítala. A prózy som si tu nachystala tri knihy a vlastne si povedz, že jedna, dva, tri a ja niektorú vyberiem. Ale nemusia byť o divadle. Či musia?
Nie, je to na tebe, kľudne. Takže, dobre. Tak nejaký textík tej kapely môžeme dať ako druhú vec a ako prvú vec si vyberám 1, 2, 3, dobre, tak trojku.
Tak teraz sa budeš smieť, ale to bolo úplne, že ja som mala 13 rokov, keď som dostala jednu knižku od mami. A mala som 13 rokov a zamilovala som sa do príbehu, ktorý sa odohrával na pozadí občianskej vojny v Amerike. A neviem, že či už tušíš.
God, ako 13, si sa do tohto zamilovala.
Ja milujem Odviaté vetrom a pre mňa je to úplne, že jeden z najkrajších románov, ktoré kedy boli napísané. Milujem tie hlavné postavy, ktoré sú tak špecifické. Milujem filmové spracovanie. A keď si mi povedala, že niečo si priprav, alebo proste, že niečo si nachystali, tak jak som išla po tej knižnici, tak som vlastne zistila, že som hrozne dlho nečítala. A hrozne mi dobre, že som to proste zbadala. Takže to mám veľmi rada, takže by som odtiaľ prečítala úryvok. Ak by si teda bola za.
Dobre.
Ne,
Jasné.
neviem,
Poď do
či,
toho.
neviem, či to je tak akože umelecky hodnotné pre tento druh live streamu, ale neviem, povedz mi ty.
Vieš čo, my sme tu už mali všeličo, Miška. Čítali sa tu básne, čítali sa tu všakovaké prózy, čítalo sa tu už z Vogue, takže naozaj akože máme tu takú chuť. Áno. Takže kľudne.
Dobre. Takže, ale teda neviem, že či treba povedať niečo akože na margo toho príbehu, aby sme sa zainteresovali, či?
Ak vieš, tak aj v štyroch vetách nejaké
Úplne v
intro.
krátkosti príbeh Scarlett O'Harovej a Rheta Butlera. Red je taký bon vivant, je to obchodník, je taký počernejší, neskutočne šarmantný, očarujúci chlap, ktorý akože vie úplne sukničkár najväčší na svete a zamiluje sa do jednej strašne rozmaznanej, namyslenej, fiflený Scarlett O'Harovej, ktorá je platonicky zamilovaná do niekoho úplne iného a tento Red ju iba rozčuluje a stále sú si vo vlasoch a nakoniec je z toho Big Love, lebo proste sa tak neznašajú, až sa milujú. A je to úplne, že najkrajší príbeh na svete. Ako sa z nej kvôli láske stane proste takmer iný človek, ale len v tom najlepšom. A aj on sa tak skrotí kvôli tomu, že vlastne ona je tá, ktorú treba skrotiť. No a toto je, ani neviem, kde presne sa toto odohráva, že čo je toto už. Ale myslím, že tu už sú spolu. A ona je neskutočne žiarlivá. A má byť na čo, lebo tak on je. Proste nájsť takého chlapa,
Chceli by sme
tak,
sme tu, čo?
tak nepustíš z dohľadu.
Ináč, ešte prepáč, predtým ako začneš, tak moja mamina nás tiež počúva a pre ňu je to najromán, takže ona kričí, že určite za ňu hej a že toto by mala byť Biblia pre všetky ženy.
Áno,
Takže
inak,
vybrala
niečo
si podľa
určite
mňa veľmi
áno.
dobre.
Hej, no je to úžasné, že keď láska skrotí, akože to je najviac. No dobre, tak idem čítať. A potom prosím stopni ma, že ako dlho mám čítať, lebo ja neviem, že ako to máme na tajme.
Dobre.
Nebol
Je mi
iba
to
milý.
jasné.
Áno, či aj, máme to posunuté inak trošku. Takže Už mám čítať, hej?
Trošku nám to seká sem tam. Ale...
Hej.
Dobre?
Dobre, tak ideme na to.
Hej, poď.
Red nebol iba milý. Bol očarujúci. A nikto na svete nevedel byť očarujúcejší ako Red, keď sa mu práve chcelo. Bohužiaľ, rovnako očarujúco sa správal aj k ostatným. Zvádzala so sebou veľký boj, či má byť hrdá na to, že všetky ženy jej závidia, alebo či má zúriť od žiarlivosti, že Red venuje pozornosť toľkým ženám. Bol k nej pozorný, nemohla obviňovať z nevšímavosti. Bol však pozorný aj k svojej matke, k Rosemary a aspoň k 10 iným ženám, ktoré Scarlett pokladala za obyčajné nudné matróny. Povedala si, že sa tým nesmie trápiť a zakrátko sa už naozaj netrápila. Sotva sa skončil jeden tanec, už sa okolo nej zhrekol zástup mužov, ktorí donútili jej partnera, aby ich navzájom predstavil a hneď ju požiadali o ďalší tanec. Nebolo to iba tým, že bola v meste doma, nová, svieža tvár v mase ľudí, ktorí sa navzájom dobre poznali. Jednoducho vyzerala neodolateľne pôvabne. Rozhodnutie vydráždiť Reta do žiarlivosti dodalo jej nezvyčajným, nádherným zeleným očiam iskru bezstarostnosti a oheň vzrušenia rozpálil jej líca ako červenú zástavu zvestujúcu nebezpečenstvo. Mnohí z týchto mužov, ktorí bojovali o poctu zatancovať si s ňou, boli manželmi jej známych, ku ktorým chodievala na návštevu, či hrávala s nimi whist, alebo klebetila na trhu pri káve. Jej však bolo všetko jedno. Dosť času naprávať škody, keď Red bude konečne znova patriť iba jej. A tak ju zatiaľ obdivovali, lichotili jej, flirtovali s ňou a ona bola vo svojom židle. Naozaj sa nič nezmenilo. Muži reagovali ešte vždy rovnako, na záchvev jej mihalníc, milý úsmev a bohapusté lichútky. Uveria akémukoľvek klamstvu, ak sa pritom môžu cítiť ako hrdinovia, pomyslela si so škodoradostným šibalským úsmevom, pri ktorom jej partner úplne vyšiel z rytmu. Keď si vyslobodila prsty z... jej zvodný žalostne zošpúlené pery, ako by vábili na bosk. Darmo, niektoré veci ženy nikdy nezabudnú robiť. Naozaj vydarený večierok, ozvala sa šťastne cestou domov. Teším sa, že si sa cítila príjemne, povedala Eleanor Butlerová. A som veľmi, veľmi rada, že aj ty, Rosemary. Zdalo sa mi, že sa dobre zabávaš. Bolo mi tam na nič, mama, to by si už mohla vedieť. Ale mám takú radosť z tej cesty do Európy, že z nejakého nezmyselného plesa som si vôbec nerobila ťažkú hlavu. Red sa zasmiala. Kráčal vzadu za Scarlett a Rosemary a viedol pod pazuchu svoju matku. V chladnej decembrovej noci znel jeho smiech hrejivo. Scarlett si spomenula na hrejivé teplo jeho tela a predstavila si, že ho cíti na svojom chrbte. Prečo sa s ním ona nemôže viesť pod pazuchu a hriať sa v jeho blízkosti? Vedela prečo. Pani Butlerová je stará a patrí sa, aby usprevádzal jej syn. Toto vedomie však nijako nezmenšilo Scarlettinu túžbu.
No.
Ona proste bola úplne najzamilovanejšia na svete. A zároveň hrala jeho hry.
Koľkokrát si čítala túto knižku?
Veľa.
Najsa.
Od 13 rokov asi v každej dôležitejšej dekáde môjho života.
Takže máš odpredu, odzadu naštudovanú, že?
Áno, v podstate. Ale tak akože sú rôzne verzie. Aj tá filmová verzia je iná ako tie knižné. Takže treba aj na to dávať pozor, že niekedy natrafíš na niečo iné.
Ale z tohto bola, tuším, nie je aj čierno-biela verzia sfilmovaná?
Je, hej, v hlavnej úlohe s Clarkom Gablom.
Myslím, že to som videla, lebo moja mamina to mám veľmi rada a myslím, že som to, akože keď som bola tiež menšia, ale teraz normálne som dostala chuť, že by som si to pozrela a že si to asi fakt vygooglím, keď skončíme, že kde to nájde.
Asi mesiac dozadu na STVčke dávali Scarlett 4 časti za sebou, lebo to urobili to na 4 časti, tá filmová verzia. A to je to bol normálne, že sviatok. Ja si nepamätám, kedy naposledy to dávali v televízii. a STVčka to odvysielala a ja som mala úplne že najkrajšiu nedeľu na svete. A na konci STVčka je ešte super v tom, že oni stále nechávajú titulky, vieš, lebo už komerčné televízie to seknú.
Áno.
A na konci Scarlett hrá Nazaret Love Hurts. Tak akože to už je úplný, akože najväčší banger tam, že tam zahrá Love Hurts. Tak to úplne si vo vytržení.
A tuto jedna slečna sa nás pýta, že či môžeme zapakovať ešte raz názov knihy, lebo je seklo video.
No je Scarlett od Alexandrie Ripleyovej, ale pozor, akože Odviaté vetrom napísala Margaret Mitchellová. A toto je už nepriame pokračovanie Scarlett, ktorú napísala Alexandra Ripleyová. A dokonca sa mi zdá, že ona je tiež nejako aj rodinne spriaznená s pôvodnou autorkou Odviaté vetrom.
Super. Čo sa nedozvieme dneska?
No, srandičky.
Super, tak ďakujeme za tento prvý príspevok. A ja by som sa teda chcela povenovať aj teda tomu spevu. Už si nám teda niečo o sebe prezradila, že ako si sa dostala k spievaniu a tak ďalej. Ale teda chcela by som vedieť, ak to není tajné, respektíve prezrať, čo môžeš o tvojej kapele, ako ste sa dali dokopy, čo hráte a kedy možno bude ten prvý debutový album.
No, nie je to vlastne úplne moja kapela. Je to kapela, ktorá vznikla pár mesiacov dozadu. A ja som akoby sa tam ocitla ani neviem ako. Čiže to bolo také, že potrebujeme spevačku a vlastne poďme to skúsiť a nejako to zafungovalo. A ešte stále sa to akoby učíme, ale mám pocit, že sme sa celkom našli, čo je veľmi dôležité na to, aby bol tvorivý proces a celé to prostredie prajné. A myslím, že toto zafungovalo. Aj teda klopem si, dúfam, že to tak aj zostane. A najprv, aspoň tak som, také informácie som mala, že najprv to malo byť, že asi chcú hrať kavery, ale kým som sa vlastne zaangažovala ja, tak vznikla idea, že poďme robiť vlastné veci. A zrazu tie vlastné veci vznikajú a je to úplne zrazu niečo iné. A keď niekedy náš bubník povie, že poďme si zahrať nejaký cover, tak ja už hovorím, že ne, že načo cover, máme svoje veci, že hrajeme svoje veci. A ja som, to bol taký akože detský sen v podstate, že mať kapelu, ale ja som sa istú dobu svojho života naozaj sa snažila fokusovať na to divadlo, aby som našla uplatnenie v tom divadle a hudba sa stala akoby takým hobby, že som to nerobila nejako naplno. Teraz, keď je viac času a zrazu prišla takáto nejaká spontánna, prirodzená a krásna príležitosť, tak som sa jej chopila a zrazu vidím v tom úplne, že toto je presne to, čo som, to, čo mi chýbalo ešte k tomu nejakému umeleckému rozvíjaniu sa, že zrazu systematicky pracuješ na niečom ďalšom a na niečom svojom a nejakým spôsobom sa angažuješ, či už akože vymýšľa melódiu alebo dám nejaký motív nejakého textu a niekto to proste dopíše alebo prepíše. A v tomto si im veľmi rozumieme, akože čo sa tej tvorby týka zatiaľ, teda to funguje.
A tie pesničky píšeš teda iba ty, alebo sa ako dopĺňate?
Ja pesničky nepíšem, ja skôr je to taká spoločná práca, aj keď my na začiatku sme začali tým, že vlastne pesničky napíše basgitarista, ktorý má úžasné črevo a je to nesmierne citlivé a krásne texty. A gitarista vždy vymyslí melódiu, alebo proste nejaký groove, a potom sa spoločne stretneme a nejako každý k tomu niečo prispieje. A teraz sa nám asi dvakrát stalo také, že nejdu, že už aj vo mne to naštartovalo nejakú múzu a zrazu mi napadne nejaká melódia a zrazu mi aj nejaký text ide v hlave, tak niečo napíšem a hneď to aj nahrám, že asi takáto nejaká melódia mi k tomu ide a to chlapcom pošlem a Vasák to zase akože prečíta si to, vyťahne z toho tú pointu, napíše svoj text, ale v podstate nám melódiu a potom sa hráme ešte s melódiou, tak aby sa to prispôsobilo celé. Takže hovorím, je to taká akože veľmi, veľmi taká spoločná práca, pekná.
Wow, super. Takže vy ste traje členovia, hej?
Štyria.
Štyria. a ty si jediná žienka, ktorá je speváčka, tak to znie ako proste sen každej speváčky, nie? Že máš okolo seba samých hudobníkov, chlapov.
No, akože keby som tam mala nejakú... No, vieš čo, takto, akože úplne úprimne, keby som tam mala nejakú klaviristku, tak nie som z toho veľmi nadšená. V tomto som razantná veľmi. A dokonca, ale už by som ani ďalšieho akože človeka tam nechcela. Je to zvláštne, ale pritom akože fungujeme iba pár mesiacov, ale už by som tam nechcela niekomu ďalšieho. Na čo? Netreba.
Je to také intenzívne medzi vami. Hej.
Tak ešte na tom pracujeme na tom. Stále na tom pracujeme a myslím si, že to je dlhodobý proces. A ešte stále akoby nie je to, že spolu 10 rokov hráme.
Jasne.
Ale začne je potom vo výsledku, že zrazu si niečo vypočujeme, čo sme vymysleli a zrazu OK, to môže byť. To môže fakt byť. Ale pointa, ale celá akože prečo aj ja som sa do toho nejako zaangažovala je presne to, že robiť to pre dobrý pocit a nie pre nejakú ideu, že poďme teraz robiť kariéru alebo vydať album, alebo koncertovať alebo čo, jasné, keď si niekde budeme môcť zahrať, super, ale skôr to robíme tak, nechcem povedať, že pre zábavu, ale skôr pre ten dobrý pocit vnútorný svoj, že niečo tvoríš a že z toho radosť.
Že sa venuješ tomu, čo ťa baví, čo ťa naplňa, bez ohľadu na to, či máš za to niečo, tak to je podľa mňa najkračšia vec, ktorá môže byť v tomto smere určite. No a prečítaš nám teda nejakú pieseň?
Prečítam, môžem. Teraz prečítam asi najkrajšiu, podľa mňa, najkrajšiu vec, ktorú máme. A táto tiež vznikla, že ja som dala motív a Basak si to prečítal a povedal si, OK, ja to vidím takto. Uh-huh. A zachopal som presne akože to, čo som myslela a zároveň z toho vzniklo niečo veľmi pekné. No a aj
Počkaj, trošku mi sekáš.
Tak to ani Instagram už nedávam. Čítam.
Počkaj, ty nemôžeš sekať na toto, aby si nám čítala vlastný song. Počkaj. Dobre.
Ale ešte raz teda pravím, že ja som hneď...
Či sa počujem?
Ja ťa počujem veľmi dobre.
Dobre, už aj ja. Super.
Dobre, sme posunuté trošku. O pár sekúnd. Mhm. Môže?
No, skús. Dúfam, že to bude OK.
A môžem?
Ja si tu aj prisvietím. Áno, môžeš.
Dobre.
Počuješ ma?
Áno, no, počujem. Seká nám.
Super.
Dobre.
Hej, do keľu.
Vždy, keď odchádzaš, a ja ostávam. Tvoja vôňa mi steká po dlani, mám hlad. Vždy, keď zostávam a ty odchádzaš, cítim naslepo. Dýcham nepresne, chcem viac. Znova prichádzaš a ja vychádzam. Ty to nespravíš, ja to nepýtam, len mlčať neviem. Ležíme pod múdrou vetou, pod prahom vnímania síl. Ja neviem si pomôcť, vždy sa chcem premôcť, málo podstatných, ty močíš. Vždy, keď zostávam a ty odchádzaš, malé váhanie, tiché zdráhanie nám nesvedčí. Znova prichádzaš a ja vychádzam. Ty sa nezjavíš, ja sa neteším a svet sa mi točí. Ležíme pod múdrou vetou, pod prahom vnímania síl. Ja neviem si pomôcť, vždy sa chcem premôcť, chcem ťa dostať do žil. Po vzore zmrznutých kvetov, ktoré si predo mnou skryl, dnes zomriem krásna, hlboko šťastná, na plese víl.
Krásna. Ďakujeme za podhalenie tohto veľmi intimného prejavu, lebo to bolo naozaj krásne. A budem rada, keď si to budem môcť vypočuť aj teda v podaní Budem spievačkou
odpadneš.
Ako?
Odpadneš, ako to znie. Odpadneš.
Odpadnem.
To je taký heartbreaking, že to proste neviem, v ktorom vesmíre to bude hit, ale bude.
Krásna, taká ľúbostná.
Áno.
Počúvaj, my sme tu navodili úplne romantickú atmosféru dneska. To sa ešte asi nikomu takto nepodarilo. Začali sme Scarlett.
Jaj,
a
asi ja som to nejak...
Ja v tejto vlne romantické.
Ospravedlňujem, to táto nedeľa podvečer, ja mám vždy takú clivú náladu, 5 dní pred mesiacom, akože chápeš, to ja len obyvanie neučením.
Áno, také nedele bývajú. Úplne súhlasím. No a ináč, chcela by som teda premostiť ešte, lebo ja som si ťa tak rozdelila do blokov, že v prvom bloku sme sa rozprávali o hraní, o herectve, teraz sme sa bavili o speve a ja by som teda chcela zabrnúť aj do filmu, keďže si mi písala, že budúci rok príde do kín celoprvý film, v ktorom účinkuješ, volá sa Na prach. A teda chcem sa spýtať na túto skúsenosť. Či si mala predtým už skúsenosti s natáčaním filmov, alebo či toto je tvoj prvý celovečerný film a ako si sa cítila takto pred kamerami, lebo určite je iné, keď hráš v Kamennom divadle, keď hráš vo filme. Teda ja som to ešte nezažila, nehrala som vo filme, ale je mi jasné, že je to absolútne iné, absolútne diametrálne.
Je to hlavne iné v porovnaní, akože to nemôžeš porovnávať filmové herectvo s nejakým divadelným, ale je to veľmi neporovnateľná práca, aj keď hráš v seriáli alebo točíš seriál versus točíš film. Úplne iný, alebo aspoň ja mám teda takú skúsenosť, že je trošku iný druh práce, nie len čo sa toho nejakého herectva týka, ale skôr toho komfortu toho hrania. Že keď tu robíš seriál, tak robíš rýchlo. Lebo si v sklze, lebo máme proste pred sebou ďalších 20 obrazov, lebo ja neviem čo, lebo už teraz meškáme, lebo prvá dobrá ideme. Nevravím, že sa všetky seriály tak robia, ale mnohokrát sa naozaj nikto nemá proste peniaze, čas na to sa nejako akože zaťažovať detailami. Kde ešte v tom filmu práve na tých detailoch akože záleží úplne že najviac, pretože je samozrejme na to aj viac času, aj menej stresu, povedala by som, aspoň teda moja skúsenosť je taká, že som nemala pocit absolútne, že ma tlačí čas, alebo že treba rýchlo niečo, že naozaj sa tam skôr apeluje na to, aby ten herec bol v pohode, lebo tam odvádza nejaký výkon, ktorý proste zostane zaznamenaný a zostane tam navždy. Mňa, že zostáva v tej forme, v ktorej je, navždy a o to je dôležitejšie, aby ten herec mal ten priestor a komfort toho naozaj prežiť tú situáciu, keď sa nepodarí vrátiť sa, urobiť to znova, precítiť to ešte raz. Veľmi záleží od toho, aká je atmosféra v štábe, aké máš ty rozpoloženie, ako si pochopila postavu. To sú všetko veci, ktoré prebiehajú aj ešte tesne pred tým, ako prídeš na plac. Keď prídeš na plac, tak už musíš byť proste ready. Nie je akože priestor, teraz to idem hľadať, hej. Máš mať nájdené a máš vedieť, kto si a čo robíš a o to ľahšie a prirodzenejšie sa ti potom hrá. Ale skôr tam ide o to, že keď sa naozaj napríklad niečo, že nie, že nepodarí, ale že sa podarí a je to v pohode, tak je priestor na to urobiť to ešte lepšie. A každý dobrý režisér, každý dobrý štáb ti na to ten priestor dá, alebo si ho dokonca sám vypýta. Lebo vie, že to vieš dať lepšie, alebo vie, že to môže dopadnúť ešte lepšie. A čiže toto bola pre mňa asi najkrajšia skúsenosť, že ma zrazu nikto nehnal. A že som si tú situáciu mohla prežiť naozaj. A úplne najúžasnejšia skúsenosť v rámci tohto filmu bolo, že som mala interakciu s Davidom Švehlíkom, ktorému tam hrám manželku. A to bola nezaplatiteľná skúsenosť, nakoľko je to proste absolútne vyhraný top herec, ktorého som si týždeň predtým, ako som videla teda, že už máme nejaký akože prvú scénu alebo prvý natrčací deň, tak som si pozrela Úsmievy smutných mužov, nádherný, krásny film český o alkoholikovi, ktorý je na liečební, na protialkoholickom. Podľa mňa akože to je fenomenálne, čo tam ten Švehlík akože vyviedol herecky. To je normálne on, že úžasný zjav a ja som bola hrozne napätá, nervózna, že sa úplne strátim pri ňom. Ale toto ma držalo asi že pol hodinu prvú a potom som teda, že nie, že proste ty buď taká, aká si, buď v pohode sama sebou a tak aj bol. A zrazu sa ten človek predo mňa postavil a on cítil. On vedel, on cítil, on hral už len tým, že sa predo mňa postavil a zrazu to išlo strašne jednoducho. Úplne prirodzene, ľahko, ja som nič nemusela hrať. Situáciu, ktorý cíti partnera, ktorý nedbá na to, ako vyzerá, je už natoľko proste zručný a natoľko v tom doma, že zrazu sa to hralo samo, zrazu situácia vznikala sama, zrazu sme nehrali, ale boli. A hrozne mi pripomenul, aké to je super tak naozaj, že byť v situácii a hrať naozaj. A toto by som strašne chcela zažívať častejšie. A zažívam to málo a hrozne mi to inklinovalo. Že zrazu byť na placi s niekým, kto to proste má. A zrazu aj tebe sa úplne jednoducho hrá. Takže toto bolo asi...
Ty si popísala podľa mňa úplne dokonalý scenár toho, čo podľa mňa veľa ľudí chce zažiť. Že podľa mňa toto je taký ten najvyšší level toho, čo môžeš dosiahnuť, že naozaj zabudneš na to, že hráš, ale že si tam a že jasné, že máš takú kontrolku v hlave, že áno, teraz som herečka a hrám túto postavu, ale že ju máš tak proste v sebe
ale
a
to veľmi,
ten partner ti pomôže, že to je naozaj akože podľa mňa
určite najväčšia on ani že nepomohol, on sa tam proste tam zrazu nestal Švehlík, tam zrazu proste stál ten Daniel a to bolo... Bum, to ti nemáš ani inú možnosť. To okamžite zabudneš, kto si ja proste. Veľmi záleží od toho, s kým hráš, lebo ty sa proste, sa môžeš aj na hlavu postaviť a hrať k paganiny na husliach, keď tam máš proste človeka, ktorý necíti. Hej. To je proste jednoduchá matika.
Myslím, že každý si to už zažil, aj ja som si to zažila. Sú to náročné procesy, ale potom prídu takéto... super veci, ako si teraz popísala a si povie, že
Bože,
stojí to za to.
No.
Že musíme si
prejsť. Aj viac chcem, aj viac. To bolo úplne super. Ja si mi to úplne pripomenula. Som si tak ožila tie spomienky.
Áno, aj na mňa to prešlo. Cítila som tu.
Po februári to ide do kín. Teraz to malo ísť v oktobri, ale korona a postprodukcia jedna s druhým, takže februári by to malo ísť do kín. No. Ale akože nemám tam nejakú akože veľkú postavu, to zase nie. Tam hlavnú postavu hrá Kristinka Kanátová a Noel Cucor. Bude tam aj Anička Jakebrakovská. Všelikto. A ja mám akože zanedbateľnú postavu, ale krásnu zase.
Super, tak sa tešíme, no určite si to pozriem. V poslednej dobe si myslím, že tá slovenská produkcia nie je na zahodenie. A že dá sa na to pozerať určite. No a čo nám ešte prečítaš, Miška? Ešte mám na výber, myslím, jednotku alebo dvojku, nie? Alebo vyber si ty teraz.
Ja neviem.
Tak si daj ententíčky, dva špendlíčky. Počkaj, ja to mám naopak. Umenie milovať. OK, takže pokračujeme v tejto ľubosno-romantickej nálade.
Toto vôbec nie je, a toto chcem uvieť na pravú mieru, toto vôbec nie je romantické, absolútne. Napísal to Erich Fromm, vychádzajúc z rôznych akože ďalších interpretácií Junga, Freuda a takýchto vecí. Filozof, psychoanalytik. V 56. vyšla tá knižka. Čiže má akože milión rokov. Ale je totálne nadčasová. Pozerá sa tam na schopnosť milovať ako na niečo, čo sa treba učiť.
Mm-hmm.
Rovnako ako sa proste lekár musí naučiť ovládať ten kumšt svoj, tak rovnako je dôležité pracovať aj na schopnosti milovať. To je akože veľmi hrubý výcud akože z tejto knihy. A čo som vybrala? Aký odsek? Ešte sa tam zaoberá akože rôznymi formami lásky, ktoré máme vrodené, na ktorých treba pracovať. Je to v podstate vedecká, akoby skôr by som povedala, že vedecká.
Že vedecký pohľad na lásku, hej?
Áno, v podstate takéto niečo. No, tak prečítam, počkaj. Dobre. Chcete počuť o erotickej láske alebo o sebaláske?
Myslím, že obidve sú lákavé, ale že by som si vybrala tú erotickú lásku.
Ty jedna. Ale neočakávaj, že jedna porno, neboj sa. Dobre, poďme na to. Bratská láska je láska medzi seberovnými, materinská láska je láska k bezmocnému. Aj keď sú prirodzene odlišné, majú spoločné to, že nie sú zamerané na jednu osobu. Ak milujem svojho brata, milujem všetkých bratov. Ak milujem svoje dieťa, milujem všetky svoje deti. A navyše milujem všetky deti, všetky, ktoré potrebujú moju pomoc. Kontrastom k obom druhom lásky je láska erotická. Je to túžba po úplnom splynutí, po spojení s druhou osobou. Vo svojej povahe je vyhradená, nie univerzálna. Možno je to aj najklamlivejší druh lásky. Poprvé je často zamienená s výbušným zážitkom zamilovania sa, náhlým zlyhaním bariér, ktoré dovtedy existovali medzi dvoma cudzími ľuďmi. Ale ako som už povedal, zážitok náhleho zblíženia je krátkodobý. Po tom, čo cudzieho človeka intimne spoznáme, už nie sú bariéry, ktoré treba prekonávať, už neprežijem náhlu blízkosť. Milovanú osobu postupne spoznávame rovnako dobre ako seba. Alebo lepšie povedané, spoznáme ju rovnako málo. Ak by bol zážitok s druhou osobou hlbší, ak by sme pocítili nekonečnosť jej osobnosti, nikdy by nám nebola taká blízka a zázrak prekonania bariér by sa mohol opakovať každý deň znova. Ale väčšina ľudí svoju osobnosť, rovnako ako osobnosť iných, skoro prebáda a vyčerpá. Intimita pre nich nastáva predovšetkým cez sexuálny styk. Keďže vnímajú odlúčenosť druhej osoby primárne ako fyzickú odlúčenosť, fyzické spojenie znamená prekonanie odlúčenosti. Okrem toho sú tu ďalšie faktory, ktoré mnohým prisudzujú prekonanie odlúčenosti. Rozprávať o svojom osobnom živote, o svojich túžbách a úzkostiach, ukázať svoju detskú stránku, potvrdiť spoločné záujmy z očí voči svetu, toto všetko je považované za prekonanie odlúčenosti. Dokonca aj ukázať zlosť, nenávisť, svoj úplný nedostatok zábran sa berie ako dôvernosť. To vysvetľuje zvrátenú príťažlivosť medzi manželskými pármi, ktorí sa cítia blízky, iba keď sú v posteli, alebo keď dajú priechod spoločnej nenávisti a hnevu. Ale tento typ blízkosti zvykne časom ubúdať. Dôsledkom je, že hľadáme lásku u novej osoby. Vysvetľujúci pocit zamilovanosti a znovu sa stáva menej a menej intenzívnym a končí v túžbe po novom dobývaní, po novej láske, vždy s ilúziou, že nová láska bude iná ako tie predtým. Týmto ilúziám napomáha klamlivá povaha sexuálnej túžby. Ešte ďalej?
Môžeš, je to zaujímavé. Ešte máme čas. Dobre. Nejakých 6 minút.
Sexuálna túžba smeruje k splynutiu a v žiadnom prípade nie iba túžbou fyzickou, úľavou od bolestivého napätia. Sexuálna túžba môže byť vyvolaná úzkosťou zo samoty, prianím dobývať alebo byť dobývaný, márnevosťou, prianím ubližovať alebo dokonca ničiť rovnako ako s láskou. Zdá sa, že sexuálna túžba môže ľahko splynúť so silnou emóciou, byť ňou podnietená, láska je len jednou z týchto emócií. Keďže väčšine ľudí sa v mysli sexuálna túžba spája s myšlienkou lásky, ľahko dospejú k chybnému záveru, že jeden druhého milujú, keď po sebe túžia fyzicky. Láska môže vyvolať túžbu po pohlavnom spojení, ale v tomto prípade telesný vzťah nie je lačný. Nie je tu túžba dobývať či byť dobývaný a oplýva nežnosťou. Ak túžba po fyzickom spojení nie je vyvolaná láskou, ak erotická láska nie je aj láskou bratskou, nikdy nevedie k spojeniu na vyššej úrovni ako tej prechodnej orgiastickej. Sexuálna príťažlivosť vytvára momentálnu ilúziu spojenia bez lásky, si však ľudia v tomto spojení zostanú rovnako cudzí ako predtým. Niekedy sa pred sebou hanbia, alebo sa dokonca nenávidia, alebo keď sa ilúzia stratí, cítia vzájomnú odsudzenosť ešte silnejšie ako predtým.
Zaujímavé. Ale toto
no.
Už tam myslím, že určite som sa s tým už stretla, lebo s touto knižkou teda myslím, lebo je mi to také povedomé, je to asi dosť aj známe, aj keď je to teda
je to
kniha z 54. či 6.
Ale... No, že treba si to prečítať, to som chcela, som sa zasekla na chvíľku, ale... Ale že si to treba si to prečítať, lebo je to naozaj úplne iný pohľad zrazu na emócie, prejavy. Ja som sa tam napríklad strašne veľa dozvedela o sebe samej. Mm-hmm. A nie som ja vôbec fanúšik nejakých príručiek a takýchto somarín. Nikdy som to nečítala, nikdy som ani nešla po takom niečom. A toto je napísané naozaj veľmi rozumne, veľmi vedecky, veľmi... Proste psychoanalytika a vôbec nejaká sexualita je mi akože celkom blízka, tá tematika, tak som rada vzdelávam.
Jasné. No ináč...
Aj teoreticky, aj prakticky.
Ty si dneska veľmi inšpiratívna pre mňa a tiež by som si asi prečítala túto knižku. Takže ďakujem za ďalší tip. A Milan nám píše, že super rozhovor a Miška neskutočne charizmatická baba, len škoda toho sekania signálu. To si uvedomujeme, ale to... Zároveň nevieme ani nejako ovplyvniť. A myslím si, že dneska to celkom šlo, lebo už sa nám stali aj horšie veci. Takže musím zaklopať, že naozaj to fičalo celkom v pohode a že som prekvapená. A ja by som sa teda chcela s tebou, Miška, už rozlúčiť, keďže za chvíľu nás to bude asi aj vypínať, keďže je hodinka nášho nedeľného času uplynutá na Instagrame. A chcem ti veľmi poďakovať za tento krásny rozhovor, za dávku inšpirácie, ktorú si dala mne, ale podľa mňa aj ľuďom, ktorí nás počúvali a videli. A dúfam, že teda ťa budem čoskoro vidieť a počuť a prajem ti teda, aby sa ti darilo. A aby ste s kapelou nahrali, napísali a zaspievali ešte neskutočne veľa krásnych a nielen romantických a ľubostných pesničiek, ale všelijakých iných. Takže ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, aj za krásny rozhovor a bola to hrozne príjemne strávená nedeľa. A keď ste sa niekto že nenudili a dokonca ste si aj v rozhovore našli niečo, čo vás sprúži alebo vás inšpirovalo, tak to bude najlepší pocit na svete pre mňa. A ďakujem ešte raz.
Ďakujeme. Tak sa majte všetci ostatní a na budúce dúfam, že sa vidíme s nejakým iným hosťom.
A ty tu... Pardon, ešte ty tu nechávaš ten rozhovor uložený?
Áno, áno. Bude tu na 24 Dobre. Hodín a ostatné ti ešte napíšem.
Dobre.
Je Miška veľmi príjemný hlas a vďaka za pripomenutie knihy.
O piate vetro myslela. Áno, dobre, ďakujem aj ja, tak ešte pekný zvyšok nedele.
Aj tebe, aj všetkým vám, čaute, majte sa, ďakujem.
Ahoj.
Čaute.